มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัทพลังงานซาอุดีอารามโกของทางการซาอุดีอาระเบียเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าผลกำไรในไตรมาสที่2ของปีนี้ลดลง 73% สืบเนื่องจากราคาน้ำมันดิบโลกลดลงจากการระบาดของโคโรนาไวรัสทั่วโลกบริษัทพลังงานรายใหญ่แห่งนี้รายงานผลกำไรสุทธิ 6,600 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งลดลงจากระดับ 24,700 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วตัวเลขดังกล่าวเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้แต่ก็ยังสูงกว่าตัวเลขผลประกอบการของบริษัทคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆซึ่งได้แก่ BP, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell และ Total ที่มียอดขาดทุนรวมกัน 53,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันเมื่อพิจารณาผลกำไรสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีซาอุดีอารามโกมีกำไร 23,200 ล้านดอลลาร์ลดลง 50.5% จากช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการน้ำมันที่ลดลงทั่วโลกรัฐบาลซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตกต่ำและปริมาณการผลิตที่ลดลงซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมาต่อกันที่สหรัฐครับสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาของสหรัฐหรือ US International Development Finance Corporation หรือ DFC เปิดเผยว่าได้สั่งระงับการปล่อยเงินกู้จำนวน765ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทโกดักเพื่อนำไปใช้ในการเปิดตัวบริษัทผู้ผลิตยาแห่งใหม่หลังสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตจำนวนหนึ่งยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐหรือ SECให้ทำการตรวจสอบธุรกรรมด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแห่งนี้และทีมผู้บริหารในช่วงเวลาที่มีข่าวว่าโกดักจะได้รับเงินกู้ก้อนโตจากรัฐบาลทั้งนี้ราคาหุ้นของโกดักพุ่งขึ้นกว่า 1,000% เมื่อสัปดาห์ก่อนหลังมีรายงานข่าวการได้รับเงินกู้จากรัฐบาลและการปรับขึ้นของราคาหุ้นครั้งนี้กลายมาเป็นลาภลอยให้กับผู้บริหารของบริษัทหลายรายทันทีสมาชิกสภาคองเกรสที่ยื่นเรื่องให้มีการสอบสวนครั้งนี้กล่าวว่าธุรกรรมที่ว่านี้ทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีการใช้ข้อมูลภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ insider trading ขณะที่โกดักกล่าวว่าบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระเพื่อทำการตรวจสอบเป็นการภายในด้วยเช่นกันและมีรายงานข่าวว่าริชาร์ดยูประธานด้านธุรกิจสินค้าอุปโภคของหัวเว่ยเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในโลกเปิดเผยว่าสายการผลิตชิปคิรินที่วิศวกรของบริษัทเป็นผู้ออกแบบจะต้องหยุดพักตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปเพราะบริษัทคู่สัญญาที่ทำหน้าที่ผลิตจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีของสหรัฐในการทำงานรัฐบาลกรุงวอชิงตันประกาศห้ามหัวเว่ยไม่ให้เข้าถึงชิ้นส่วนและเทคโนโลยีใดๆที่สหรัฐเป็นผู้คิดค้นและผลิตตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนจะสั่งห้ามผู้ขายทั่วโลกใช้เทคโนโลยีของสหรัฐในการผลิตส่วนประกอบให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติจีนแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเนื่องจากเหตุผลด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงของประเทศขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่องยูกล่าวว่าสถานการณ์ที่กำลังใกล้มาถึงถือเป็นความเสียหายอย่างมากสำหรับบริษัทและปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของการพัฒนาชิปคิรินรุ่นล่าสุดซึ่งหมายถึงการหยุดการผลิตสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยด้วยและปิดท้ายกันที่สถานการณ์ล่าสุดของแอปพลิเคชัน TikTok ในสหรัฐครับสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างข้อมูลจากผู้ใกล้ชิดกับ TikTok ในรายงานที่ระบุว่า Twitter ได้ติดต่อบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok เพื่อแสดงความสนใจในการซื้อกิจการในสหรัฐแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะไม่แน่ใจว่าบริษัทเจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำของสหรัฐแห่งนี้จะสามารถหาเงินทุนมาสนับสนุนแผนดังกล่าวได้เพียงใดโดยเฉพาะเมื่อ Microsoft กำลังอยู่ในช่วงการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงซื้อขายเช่นกันปัจจุบัน Twitter มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาซื้อขายในตลาดที่เกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์หรือพอๆกับมูลค่าของ TikTok ที่จะต้องขายให้กับผู้ซื้อในสหรัฐทำให้ Twitterต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการเดินหน้าข้อตกลงนี้อย่างไรก็ดีแหล่งข่าวเปิดเผยว่า Twitter อาจได้เปรียบในเรื่องของอุปสรรคเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยหน่วยงานดูแลกำกับกิจการที่น่าจะไม่มากเท่ากับกรณีของ Microsoft รวมทั้งการที่ไม่มีแรงกดดันจากจีนเนื่องจาก Twitter ไม่ได้ให้บริการในตลาดจีน ในส่วนของ Microsoft นั้นบริษัทเปิดเผยในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐว่าตั้งเป้าที่จะบรรลุข้อตกลงการเจรจากับ ByteDance ภายในกลางเดือนกันยายนให้ได้และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน